May kaduapulo aladawan ti daton ni Abraham. Idi di makkelen ni Isaac nga anak ni Abraham. Sino ti Dios ket kinunana ken kuana. Alayem ni Isaac akakaisuna ken dungdungwem nga anak ket idatagmo kanyak. Gapo iti panagtalek ni Abraham iti Dios nagtulnog iti imbaga na ken kuana. Amuna nga kabailan ti Dios nga pagbiyagan manen ni Isaac. Idi dandanin patayen ni Abraham ni Isaac kinuna ti Dios ken kuana. Di mo sagiden wen uranggasan ti ubing. Makita kon nga agbuteng ka iti Dios. Tadi ka nagkedked amang ted ken kuana ti kakaiso nga anak mo. Kalpasan na nakita ni Abraham ti maysa at turo a karnero a naisalat iti sangat tinarukbos sa kayo. Embes nga ti anak na ti pinatay na nga indaton, day di turo a karnero ti pinatay na nga indatag iti Dios.